teletini bora, abia da dinkorika. Gure teletini bora, abia da dinkorika. Euskara da kanporata, denok korikara.
Amaikak eta berrogeita bost minutu Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian eta lehen ere esan dizuegu gaur bereziki bihar abiatuko den korrika 19. Edizioari begira jarriak gaudela antolatzaileekin eta Urepeleko herritarreken ere hitz egin dugu eta euskararen gordailu eta zabalpen lanetan ikur eta ikur baina zerbait gehiago ere badira bertsolariak eta horietako bat gurean segidan hain zuzen telefonoaren beste aldean duguna esango dugu. Andoni Egaña, egunon eta ongetorri, Andoni.
Kaixo, egunon zuzera.
Bueno, ez dakizun nola bizi duzun, korrika zer den zuretzat bi arrabiatu, eta Euskal Herri osoa zeharkatuko duena, amarregunetan, lasterka, gauez, etenik gabe, zer da zuretzat?
Bueno, oroitzapen mordo bat, ez da, bai, gogoan dut, lehenengo korrika hartan, edo bigarrenean ez dakit, laro, eta bian inguru hortan, bai, parte hartu nuela, gogoan den nere burua gazte eta iletzu, Getaritik Zarauzko bide hori egiten itsasertzean, gero ba ez dakit gogoan den baita ere, ba behin izan duela orea azkenengo lekukoa eramatekoa Baionan, ez dakit ze urte zen, oso eguraldi txarra zen, beste behin kantuaren letra nik egin nuela, Gozategi jarri zion musika eta nik egin nion Arantzazun hasi zen batean uste dut, bueno, oroitzapen pila bat bai.
Bueno, gazte eta ietxu aipatu duzu eta gogoratu naiz lehen aipatzen genuen korrikako unitate didaktikoan adibide bezala umorea ere erabiltzen dutela Ipar Euskal Herriko txapelduna Goizegi Burusoildu den tipo jatorra sustrai kolinari buruz diotena. Bueno, hortxe, anekdota.
Bueno, umorerik gabe ez guazin jora, Umoreak ez dakit gauzak aldatzeko balio du, baina aldatu ezina goxatzeko bai.
Bueno, aldatu nahi duena, behinipein aurtengo korrika da, norberaren pentsaera eta almenetan sinistea kasu baita ere, euskaldun aurten aukeratutako leloa eta lelo horri erreferentzia eginez, Ametxar Zaiusek egindako hitz batzuk, egindako gogoeta bat ere ekarri nahi nizun, zure iritzia ere jasotzeko.
Atxea irakurri izan dute dela gure hizkuntzak bere baitan duen arnasaren marka bat. Eta bueno, euskaldun hitzak bere atxe azpimarratu eta guzti, uste dut bi aldiz arnas hartzen duen euskaldun bat eta euskarari berari ere bi aldiz auspo ematen dion euskaldun bat, dagoen lekuan eta mintzo den lekuan beti hizkuntzaren begietatik, bai zauriaren begietatik, baina bai irripararen begietatik behar badare begiratzen diona hizkuntzari eta hizkuntzaren egoerari eta ari arnasa eman, auspo pixka bat eman eta leioak zabaltzen alegintzen den persona.
Hortxe zauriaren, baina baita irriparraren begietatik ere bi aldiz arnas hartzen dela atxe horrekin zion,
bai,
Ametxek.
Eta ezin jo eto borobildu du Ametxek, ez da askok sentitzen duguna. Egia da, zauriaren begietatik eta irripararen begietatik. Momentu bakoitzan ez du jakiten botile erdi utzik dagoen edo erdi beterik, ez da, baina bueno, baikortasuna eta olako kontuak nik uste garrantzitsua direla etorkizun bat marrazteko.
Euskaldun leloak hain zuzen, bueno, erreferentzia hori egiten dio ere, ahal izateari, boteretzeari, bueno, ba norberaren eta kolektibo gisa ditugun gaitasunetan sinetsi eta egoera eraldatzeari eta eragiteari egiten dio erreferentzia, eta baina bueno, kezka euskaldunek bat baina gehiagok akaso ba gure ingurunean ditugun beste hizkuntzekiko, erderekiko hartzen dugun jarreraz, joeraz akaso eta horri tiraka, bueno, Ametxak ere egiten zuen beste referentzia bat gogo eta bat ere jarriko dugu.
Talde batean euskaraz ez dakien bat dagoenean eta geu 6 edo 7 baldin bagara euskaldunak nola erdarara jotzen dugun, ba ari pixka bat elkarrizketa edo espazio hori zabaltze aldera eta pentsatu izan dut luzera begira euskaraz ez dakien horri gehiago isten dizkiogula ateak zabaltzen baino, zeren eta kondenatu uzten dugu sekula ere gure hizkuntzaren espazioaren baitan ez sartzera.
Bueno, ez dakit gogo eta hori zer iruditu zaizun, gure ingurukoei akaso gehiago isten dizkegula ateak, bueno, erdaretara jotzen dugunean.
Bai, egoki iruditu zaite gogo eta izan ere, ba, ez dakit euskaldunak ikaragarri edukatua gara, nun baite, eta euskal mintzodun bat ez denean taldean beti jotzen dugu Gaztelera da edo frantsese da o beste hizkuntzaren batera, ezta? Eta, bueno, nik uste dut, alare, gutxitan aipatzen dela esate baterako gure arrotasuna behar lukeena. Izan ere, orain gara lehenengo aldiz euskaldunak elebakarrak ez garen une, lehenengo unea. Azken urte luzeetan, ezta? Gu badakigu gure aurrez aurre dagoenak badakila gaztelera edo badakila frantsesa. Eta hala ere, autu egiten dugu euskeraz egitekoa. Eta orduan, arro egon beharko genuke, orain dela egun urte euskeraz egiten zuten beren hizkuntza bakarra zelako. Gaur egun apenas ez da euskaldun ele bakarrik. Orduan, aurrez aurre dagoenak beste hizkuntza bat dakiela jakinarren euskeraz egiten badugu, arro egoteko mokoa da. Orain, besteri da egia da, ez dakienari nola bota amua, eta gauza gehiegi erreztu ezkero, bere erdaldun elebakartasunean goxo geratzeko arrisku handia dagoela bai.
Elebakarrek, elebakarrak ez garela, aipatzen zenuen, baina zer dugu? Zer dugu euskaldunok munduari erakuts, irakats geniezaiokena?
Bueno, irakats, dakit, baina erakuts, ba, bueno, herri bat, bere egoera zail guztietatik hizkuntza batekin irteten jakin izan duena, eta ez da gutxi. Ez gara, bueno, alde batetik erresistentea gara, eta bestetik sortzaileak ere bai. Eta nik uste dut, gure erresistentzia eta gure birsortze gaitasun hori badela erakusgarri.
Eta zenbat korrika beharko ditugu? Egunen batean amaitu beharko du korrikak, jarraitu beharko du, naiz eta euskararen berreskurapena egunen batean lortuko bagenu, korrika egiten jarraitu beharko genuke, nola ikusten duan Andoni Egainak?
Ez dakit, ni pentsatzen dut urte luzetakoa dela, ez da hizkuntzaren normalizazio prozesua, eta pentsatzen dut bizigeran artean ezagutuko dugula korrika, eta baita korrikaren premia ere. Baina, bueno, 35 urte atzera eginda, nik uste dut baikor izateko moduan gaudela. Naiz eta beti alarmak piztuta ibili beharko dugun. Azken inkesta soziolinguistiko diotenez, lehen euskeraz egiten zen tokietan hasita gazteleraz egiten etxean eta anbitu pribatuan eta abar da. Bueno, beti izaten dira, hizkuntza handiagoak eta indartsuagoak jiran daudenean beti izaten dira alarman egoteko, tensioan egoteko arrazoiak ez da. Ta, bueno, baikorrak izan behar dugu, baina tensio hori galdu gabe.
Bueno, eta tensio horretan euskaltzale mordo bat milaka esango dugu eta urtengo korrikarare batuko direnak eta bueno, omenaldiak ere egin ohi izan dira asko korrikaren baitan, bueno, nagusia aurten Durangoko azoka omenduko duela korrikak, baina euskaltzale hainbat ere omentzen dira eta urtengoan ere omenduko dira, bazendu berriak diren Aitziber Sarasola eta Inaxo Agirre datozkit burura, baina beste hainbat euskaltzale ere omendu izan ditu korrikak, korrikak bere orokortasunean edota herri zerri ere tokian toki ba herri bakoitzak erabakitzen du ba euskaltzalein bat omentzea eta horien artean bada bat zure oso gertukoa lengusua hain zuzen ere duela 24 urte zendu zena Inigo Makazaga Bartolo bezala ezaguna zarauztarra gaztea 23 urte zituela zendu zen autoistripuz eta Usurbil bertan baita ere ba lekuko hartzerakoan lore sorta bat ere jarri izan du zaio babera hiltzen lekuan bertan eta bueno euskaltzale bezala ba egindako lanari ba errekonozimendua egitearren zuretzako gertuko pertsona kasu honetan baina kasu bueno beste asko baita ere eta horrelako euskaltzaleei esker baita ere ba korrika bezalako ekimen bat ateratzen da aurrera.
Bai bueno Inigo lenguzo nuen Bartolota, bueno, unkigarria da, bai, familiko entzat, eta bai bere lagunentzat, ba, hogetaka urte pasata gero ere, ba, beaz gogoratzea, ez da, oso gazterik hil zen, egia da, baina itxazero mekaniko zen, etzen geldik egoten, eta, bueno, egia da bere bizitza laburrean, ba, arrastoa utzi zuela eta bueno, orain onespen hauekin ikusten da, ezta.
Bueno, ba keinu horrekin ere agurtu nahi genuen, saiatu gara topatzen korrikarako egintzen nuen kantua gozategi musika jarri ziona eta horrekin berarekin agurtuko zaitugu Andoni Egaina, eskerrik asko gurean izateagatik eta gozatu zuk ere korrikaz.
Baita zuek ere, bueno, horren arte.
Izan.
Euskal Herria korrika.
Bueno, esan bezala bi arrasiko da korrika Urepelen eta mantxo-mantxo emango ditu lehen urratsak Euskararen lekukoak, mantxo baino geratu gabe amarregunez itzulia egingo diolako Euskarak Euskal Herriari, igandean martxoaren 29an Bilbora iritsi arte, baina oker dago Euskararen aldarria Euskal Herrira mugatzen dela pentsatzen duena, mundu osora zabaltzen baita Euskara eta korrika, gero eta gehiago dira diasporan egiten diren korrikak, aurten adibidez, lehendabiziko aldiz Cancunen ere egingo da korrika, Cancun esan dugu, baina esan genezake Londres, Roma, Paris, Barcelona, Mallorca, Praga, Johannesburgo, Montevideo, Panama Boys, edota Los Angelesen ere izango dela korrika, sare sozialei esker gainera, badugu bertako ekimenen berri izateko aukera, ala Peruko Euskal Diasporak egindako bideoa ere sareratu dute, umorez eta nola ez mailaren bueltan egin dute korrikan parte hartzeko aukera baita ere, hori esan bezala Peruren kasu sua da ia entzuteko aukera daukagun.
Y vamos a aprender a hacer un plato muy típico de estas fechas, la corrica de Perú. Bueno, pues para este plato hace falta unos ingredientes muy típicos de aquí. Por ejemplo, un San Fermín chiqui, una pilsen que es de aquí de Lima también, y curriña, una llamita, una bota con vino del bueno, un chullito, la chapela de los segui, que no sea.
Bueno, hori esan bezala Perun, baina Nikaraguan ere egin dute bideoa eta bueno, testigantza bat ere bertatik hauxe sareratu dutena.